Potresi in cunami sta na Japonskem prizadela najmanj tri jedrske elektrarne. Največje težave imajo v Fukushimi 1, eksplozije na prvih treh reaktorjih, požar na četrtem, uhajanje belega dima, hlajenje ne deluje niti v petem in šestem reaktorju. Kako resna je situacija, sprašujem vodjo odseka za reaktorsko tehniko na Institutu Jožefa Štefana, profesorja Leona Cizlja.
Dobar dan, to vprašanje je zelo zanimivo. V tem trenutku moram priznati, da smo razmeroma odrezani od svežih informacij. Naše zadnje informacije, s katerimi jaz razpolagam, je, da sta enoti 1, 2, 4, 4 pravzaprav ne, 5 in 6 stabilne. Tudi na enoti številka 4 so, kot razumem, uspeli požar in poškodbe izrabljenega goriva sanirati oziroma sanirati, umiriti. Tudi reaktor 2 zaenkrat je poškodovan. Poročila pa so, da obvladujejo hlajenje, kolikor se to da, ampak v razumnih mejah. To je status informacij, ki jih imam jaz. Je pa seveda res, kar je verjetno treba povedati, da so informacije razmeroma skope, da je posadka na elektrarni Fukushima po vsej verjetnosti po nekaj dnevih borbe utrujena. Njihov fokus je na hlajenju reaktorjev. Hlajenje je namreč tisto, kar bo zadevo umirilo ali obdržalo v razumnih mejah oziroma v teh lokaliziranih mejah, ki so ta trenutek po naših informacijah še vedno, da gre za lokalno onesnaženje. Če jim bo uspelo to hlajenje vzdrževati, potem seveda, kot rečeno, bojo posledice lokalizirane.
Japonski jedrski strokovnjaki reaktorje ohlajajo z morsko vodo. Se vam to zdi dobra rešitev?
Seveda, v tem trenutku je hlajenje, kot rečeno, tista stvar, ki jo je nujno potrebno nadaljevati. Pravzaprav gre za hlajenje, kakorkoli se to da. In rešitev z morsko vodo je seveda bila pravilno mišljena že od začetka. Naj poudarim, da ti reaktori že zaradi potresa samega, ne, tudi brez težav po tem potresu, po vsej verjetnosti ne bi več obratovali. Mimo grede gre za elektrarne, ki so stare tudi približno 40 let in Fukushima 1 je bila planirana, da jo ustavijo 26. marca letos.
No, pri vsem tem je najbolj nevarna sredica reaktorja, kjer se nahajajo palice z gorivom. Kaj bi se zgodilo v primeru, če se ti pregrejajo?
No, te sredice se v različnih enotah, seveda malenkost različno, so se že v dosedanjih dneh pregrevale, odtot tudi zaradi pregrevanja teh sredic imamo izpuste radioaktivnih snovi v okolici elektrarne, torej so že poškodovane. Po informacijah, ki so na voljo in po mnenju naših strokovnjakov, gre v tem trenutku za izpuste predvsem lahkih elementov, hlapljivih elementov, kar predstavlja razmeroma majhno in razmeroma lokalizirano škodo.
No, pa vendar so iz Japonske sporočili, da je stopnja radioaktivnega sevanja, da se ves čas povečuje, da se je že dvignila na tisto raven, ki je zdravju škodljiva. Kakšne stopnje so pravzaprav tiste, ki so zdravju škodljive?
Tudi tu bova mogoče poskušala stvar definirati nekoliko drugače. Podatki današnji iz Mednarodne agencije za jedrsko energijo so še vedno v okviru, ki so za profesionalne delavce dopustni v razmerah, kot je ta, ko gre za reševanje življenja in preprečevanje večjih posledic. Seveda so to osevalne obremenitve, ki so nedopustne za okoliško prebivalstvo. Glede tega je pa treba japonskim kolegom pravzaprav izreči vse priznanje, ker so z evakuacijami začeli še pred nekaj dnevi. Jaz bi si recimo pri splošni škodi, ki je na Japonskem v tem trenutku v bližini elektrarne, namreč večina stavb podrtih, ne, in verjetno tudi večina infrastrukture, bi se težko predstavljalo, da bi to evakuacijo lahko izvedlo v zelo hitrem času, zato so tudi preventivno začeli z evakuacijami zelo zgodaj in jaz ne pričakujem, da je kaj dost prebivalcev v okolici.
Kolikšen pa je lahko obseg vplival sevanja?
Za to napoved imamo pravzaprav v tem trenutku premalo podatkov. To je zelo odvisno od stopne poškodovanosti stradi sredice, stopne poškodovanosti reaktorjev in tudi od dogajanj v reaktorju. Skratka, od zelo velik parametrov, tudi od vetrov, ki bojo pihali takrat, ko bi se to dogajalo in kam bojo ti vetrovi radioaktivne delce zanesli. Jaz pravzaprav upam, da kakšnih večjih dodatnih izpustov iz teh reaktorjev ne bo.
Največja jedrska nesreča se je zgodila pred 25 leti v Černobilu. Strokovnjaki pa zagotavljate, da se ta na Japonskem ne more ponoviti. Zakaj?
Razmere so bistveno drugačne. V Černobilu je zaradi sestave reaktorske sredice prišlo do močnega gorenja in eksplozije prav v reaktorski sredici. Ta eksplozija je spravila v zrak veliko količino tudi težkih kovin iz reaktorske sredice. Grafit, ki je bil v sredici zložen, pa je močno gorel pri teh temperaturah in je pomagal te aerosole spraviti visoko v zrak. Kaj takšnega se enostavno zaradi načina, kako so ti reaktori zgrajeni, tukaj ne more zgoditi. Pravzaprav si ne predstavljamo, da bi lahko prišlo do kakšnih večjih eksploziji tega tipa, ki bi močno dvignile težke kovine v zrak.
Dogajanje v Fukušimi z zaskrbljenostjo spremlja v svet. Slišati je tudi mnogo pozivov k zaprtju teh jedrskih elektrarn in prepovedih gradnji novih.
Jaz mislim, da je vsekakor vedno smiselno razmišljati o izboljšavah in spremembah tudi v jedrskih elektrarnah. To pravzaprav več čas počnemo iz večine dosedanjih dogodkov, manjših in večjih jedrskih elektrarnah smo se vsi skupaj tudi veliko naučili in marsikaj spremenili v obstoječih reaktorjih. Bi pa ob tej priliki kljub vsemu rekel, da me osebno zelo preseneča, da so jedrske elektrarne postale en od večjih problemov te velike naravne nesreče. Gre namreč za to, da je par milijonov ljudi brez vode, hrane, stanovanja in jaz bi si nekako želel, da se vsi skup osredotočimo tudi na to, da tem ljudem pomagamo pri osnovnih življenjskih potrebščinah.
Gospod Cizel, najlepša hvala za vsa ta pojasnila in pogovor.
Hvala tudi vam.